Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci. Ovo su naši današnji predlozi. Najpre kavijar, ali ne kao predjelo pred prestojeći ručak.
Vodimo vas na izložbu.
Viša kustutkinja Prirodničkog muzeja Dubravka Vučić osmislila je izložbu o kavijaru iz raznih uglova, ihtiološkog, gastronomskog, ribolovačkog i ekološkog, jer sve to može da bude spakovano u kutijicu cenjenog delikatesa. Ostatak emisije biće manje jestiv.
Ja sam Luka Vojadinović, ja sam sada student prve godine na Fakultetu organizacijnih nauka, smer management. Završio sam petu Beogradsku gimnaziju i član sam Centra za talente od petog razreda. Želeo bih sada da vam pričam o svom interesovanju za nauku.
Servise, otvori se.
Ja sam Anastasija Grković, studiram Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu i danas ćemo pričati o stonogama.
Očekuje nas i šest nemogućih stvari pre ručka i ulazak u slobodnu zonu.
Pojutru se dan poznaje.
Zato naše radoznalo dete i crv Pera koračaju ka nauci.
Dobar dan.
Dobar dan žele vam i Miša Milanov, Aleksandar Radović, Taja Dimitrijević i Marija Mišić.
Nauka. Nauka. Korak ka nauci. Vodimo vas na izložbu.
Izložba se otvara večeras, a jednostavno ime kavijar otvara put prema mnogim oblastima znanja. Sve ih objedinjuje autorka postavke Dubravka Vučić, viša kustoskinja Prirodnjačkog muzeja. Dobar dan.
Dobar dan.
Šta se sve to krije u kavijaru?
Da, prvo se zahvaljujem na ovaj tako lepoj najavi, koja praktično zaista može da predstavi izložbu koju mi večeras otvaramo u tačnije 18 časova u galeriji na Kalimengdanu. Prirodnjački muzej je na neki način rešio da približi javnosti delikatese koje svakodnevno gledamo i taj trend u Prirodnjačkom muzeju postoji već duže vreme. Mi smo pravili izložbe o kafi, pravili smo izložbu o čaju, a evo sada je došla na red i izložba o kavijaru.
Uživanje na naučni način.
Baš tako, da.
Šta je kavijar?
Kavijar je, definicija kavijara, praktično ona tradicionalna definicija koju podržava većina sveta, je da je to preređena ikra isključivo riba iz porodica jesetri, latinski naziv acipenseride, to je znači familija riba kojoj spadaju jesetre i moruna. A zavisno od načina proizvodnje, postoji više tipova ovog pravog kavijara, tako da imamo sarlet, imamo sevrugu, osetru i belugu. To su praktično četiri vrste pravog kavijara koji se prave od različitih vrsta jesetri, pa tako i nose nazive. Najskuplji, najkvalitetniji je kavijar od morune ili od beluga ribe, to je ista vrsta sa dva naziva, kod nas se zove moruna, a u Rusiji beluga, a u pitanju je huso huso, to je latinsko, da kažem ime i prezime ove vrste. Taj kavijar je svet, do tamo sive boje, zavisi da li je poreklom iz Kaspijskog mora ili da li je poreklom od crnomorskih moruna, ali u svakom slučaju ga karakteriše taj kremasti i puterasti ukus, da tako mogu da kažem, pravi sladokusci će ga uvek izdvojiti u odnosu na ostale kavijare, mada su i oni, ti pravi kavijari, ove preostale tri vrste, vrlo kvalitetni.
Ovaj delikates vezujemo za neke strane vode, pored toga što ga vezujemo za neke otmene trpeze, međutim, kavijar se proizvodio i kod nas.
Jeste, da, to je tako jedna zanimljiva činjenica. Mislim da to je odakle u stvari zapravo i potekla moja ideja da napravim izložbu u kavijaru, jer sam želela da srpsku javnost prosto neke podsjetim, a nekima prvi put prikažem Srbiju koja je išla u korak sa svetom po pitanju raznih tih dešavanja da kažem, konzumaciji i promociji kavijara. A kroz tradiciju i kroz vekove ona nije, kavijar nije uvijek bio delikatesni proizvod koji koriste samo otmene društva i služi se samo na dvorovima. Naprotiv, sve do u Rusiji do 13. a u Evropi čak do 16. veka to je bila hrana siromašnih, i odnosno najsiromašnijih svoja društva, jer su jednostavno u njemu pronalazili dovoljno hrane za što ako bi tako mogli da kažemo, za male pare, jer on je izuzetno hranljiv, što nije nelogično s obzirom da je u svakom tom jašću praktično novi život, tako da u svom sastavu ima sve aminokiseline, ima sve vitamine i minerale, tako da je kroz istoriju zabeleženo da su majke u Rusiji lečile decu sa njim, ali i u Srbiji takođe.
Šta se dogodilo sa kavijarom, ili da pitam šta se dogodilo s morunom kod nas?
Da, ta potražnja za kavijarom je uslovila praktično da sama moruna i jesetre sve u svetu, znači 27 vrsta postoji u celom svetu, a u Srbiji 7, da njihova brojnost u vodama toliko opadne da je praktično opstanak vrste doveden u pitanje. Ta velika potražnja za kavijarom koja je obeležila 19. i 20. vek, vrtoglave cene koje je on postizao su u stvari uslovile i prekomerni lov morune. Postoji tu još nekih faktora koji su uticali na njenu ukupnu smanjenost brojnosti populacije, tako da na kraju 2000. godine je uvedena zabrana lova na sve jesetre i morune u celom svetu. Srbija se toga pridržava i danas, potpisala je tu konvenciju, tako da je praktično to bio moment kada je proizvodnja srpskog kladovskog kavijara prestala da postoji. Ta proizvodnja je u drugoj polovini 20. veka bila najintenzivnija. Ribarsko gazdinstvo u Kladovu ga je proizvodilo, lovilo je morune koje su dolazile na mrez na Đerdap, odnosno ceo taj deo, da kažem, Dunava, i oni su prosto primjenjivali tehniku prerade te ikre, ruski postupak prerade, koji u stvari garantovao taj kvalitet kladovskog kavijara. On je bio fantastičan i vrlo cenjen u svetu, posebno u Americi, koja ima praktično godinama otkupljivala kompletnu proizvodnju ribarskog gazdinstva. Oni su najviše izvozili u Americi. Nažalost, 2000. godine je došlo do prestanka te proizvodnje, ali mogu da kažem tako, pomalo u šali, na sreću, vrsta od kojih se on pravi jesetri i moruna, jer tada je uvedena zabrana da one više ne smiju da se love. Tako da se danas kavijar proizvodi u akvakulturi i zabranjeno je praktično loviti morunu i jesetri i od njega proizvoditi kavijar. Odnosi se isključivo na divlje vrste, znači one koje prirodno obitavaju u reci sve, iz želje da se povrati brojnosti, da se stabilizuje vrsta, da ne bi potpuno iščezla.
To je bio ekološki pogled na kavijar.
Da.
Kakav pogled nam pruža izložba? Šta ćemo sve moći da
vidimo? Pa, evo ovako, ovaj deo koji sam pomalo ispričala, ukratko je deo i postavke. Najviše informacija nudi katalog koji ide uz izložbu, koji je praktično pisao to stanje vrsta od kojih se pravi kavijar, stanje, stepen njihovih ugroženosti. U tom delu smo se bavili naukom i strukom što se tiče postavke izložbe. U drugom delu postavke smo se bavili uopšteno kavijarom, šta je kavijar, kakav se vrste kavijara postoje, kada je počeo da se koristi, u kom delu sveta. A onda jedan deo koji je izuzetno interesantan, to je sam postupak kako nastaje kavijar, jer kavijar nije ikra ribe, to je prerađena ikra ribe, tako da taj postupak prerade je opisan na izložbi, fotografijama i sa nešto teksta. I možda jedan onako značajni deo te postavke, upravo deo koji je okrenut vrstama riba od kojih se pravi, to one su predstavljene eksponatima iz Ihtiološke zbirke Trojničkog muzeja. Upravo smo izložili taksidermijske preparate jesetri i morunu, tako da će posetioci moći da eto uživo vide kako izgledaju te ribe od kojih se pravi kavijar.
Izvinite, to moruna koju ste izložili mora da bude neka omanja, jer to su ribe koje mogu da budu prilično duge i prilično teške.
Da, one su jako interesantne i kao vrsta. Mi smo izložili morunu koja je ulovljena neposredno pre izgradnje hidroelektrane Đerdap. Ona je ulovljena tada, muzej je to bio aktuelan i od uvek, pa je to i u to vreme, to je da kažem još neka potvrda. Neposredno pre izgradnje hidroelektrane Đerdap, Prinjački muzej je želeo javnosti da preduči, to je znači govorimo o 1978. godini, teo je da preduči javnosti kakve će se promene nastupiti u prirodi izgradnjom hidroelektrane, pa je na toj izložbi bila izložena ta moruna koju mi danas ponovo prikazujemo, koja je ulovljena neposredno znači pre izgradnje hidroelektrane. Problem sa izgradnjom hidroelektrane je bio, a to samo nije kod nas nego svuda u svetu, da one presecaju migratorne puteve morune. One su zanimljive kao vrsta, one se rađaju u reci, ali u tom periodu od nekih godinu do dve one se polako sele ka ušću reke u more, kod nas znači od Dunava od 900 km 800 do 900 km pa polako se larve se sele i idu ka ušću Dunava u Crno more. Kada uđu u Crno more one već imaju tako oko dve godine i tu provode do 15. godine bez izlaska praktično vreme, rastu, sazrevaju i tek u 15. godini morune postaju polno zrele. Tada se ponovo vraćaju na mesto gde su rođene, gde bi ostavili svoje jaja, jel, ikru, i tu su činjenicu svudu sve tu ribari koristili i lovili su ih upravo kada su one kretale da se mreste.
U stvari sve to govori koliko je to zaista ugrožena vrsta, onako što bi se reklo sama po sebi, ako je treba 15 godina da dostigne polnu zrelost, neću da pričam pred ihtiologom, ali negde sam pročitala da između mrešćenja takođe treba da prođe poduži vremenski period, onda su zaista, već ih je sama priroda odredila da budu osetljiva populacija.
Ali ih je istovremeno i nagradila činjenicom da su oni izuzetno imaju veliku plodnost. Tako da recimo primjerak morune, kakvih više nema, ali su postojale u 15. 16. 17. veku, naravno kroz kasnije neke fotografije se to dalo zaključiti, ne postoji neki drugi način na kojim bi to moglo da se dokumentuje, ali ipak postoje neki tragovi pisani da recimo su sada postojale morune dužine 9 metara. Danas se već nauka zna da moruna koja je dugačka 9 metara mora biti teška najmanje 2 tone i starost takve morune mora biti najmanje 120 godina. Tako da su to primerci koji su nekada postojali, ako se uzme u obzir da su morune, zovemo ih inače i živim fosilima, zato što one su stare 200 miliona godina, one su dok su dinosaurusi hodali zemljom, one su plivale u rekama, tako da se od tada do danas one apsolutno nisu izmenile u svom izgledu i zato su i zovu živi fosili. Tako da su one sa više strana vrlo interesantna biološka vrsta.
Mnogo tema smo otvorile ovim razgovorom, ali to je tek deo onoga što će posetioci moći da vide i saznaju na izložbi. Da podsjetimo još jednom, otvaranje večeras, u koliko sati?
Otvaranje večeras u 18 časova na Kalinegdanu, u našoj galeriji, to je Kalinegdan broj 5 i adresa. Izložba će biti otvorena od večeras do 2. decembra.
Hvala vam što ste na dan otvaranja odvojili vreme za nas.
I vama puno hvala na pozivu i nadam se da će posetioci poželjeti da vide kavijar i da saznaju nešto o Srbiji koja je učestvovala u tom proizvodnom procesu i promovisala u stvari kroz to ovaj brend koji, eto, malo znamo o njemu.
Sigurna sam da hoće, hvala još jednom.
Hvala, hvala, prijatno.
Na izložbu o kavijaru u galeriji Prirodnjačkog muzeja pozvala nas je autorka postavke Dubravka Vučić.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Mrav je u stanju da podigne predmete koji su čak 50 puta teži od njega. Malo manje je moćan kada vuče teret, ali može da se nosi sa svim težinama koje ne prelaze njegovu sopstvenu više od 30 puta.
Tell you that everything means nothing if I can't have you. I'm in Toronto and I got this view, but I might as well be in a hotel room. Yeah, it doesn't matter cause I'm so consumed, spending all my nights reading texts from you. Oh, I'm good at keeping my distance. I know that you're the feeling I'm missing. You know that I hate to admit it, but everything means nothing if I can't have you. I can't write one song that's not about you. Can't drink without thinking about you. Is it too late to tell you that everything means nothing if I can't have you? I can't write one song that's not about you. Can't drink. Sorry that my timing's off, but I can't move on if we're still gonna talk. Is it wrong for me to not want half? I want all of you, all the strings attached. Oh, I'm good at keeping my distance. I know that you're the feeling I'm missing. You know that I hate to admit it, but everything means nothing if I can't have you. Can't write one song that's not about you. Can't drink without thinking about you. Is it too late to tell you that everything means nothing if I can't have you?
Eko. Koliko je cool kad dobiješ 10 giga neta i još 5 giga samo za izabrane aplikacije? Koliko je cool kad imaš neograničeno minuta za razgovore? Reci, koliko je cool kad dobiješ 6000 dinara kredita kao bonus dobrodošlice? Sve cool. Izaberi MTS Sve cool prepaid tarifu i shvatit ćeš da bonusima nema kraja. Za više informacija poseti mts.rs ili našu najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Zapamtićete njegovo ime. On neće pobeći od svoje sudbine.
I gave you 10 years to live your life.
Marvelova legenda na koju smo dugo čekali. Konačno stiže na veliko bioskopsko platno. Shang-Chi i legenda o 10 prstenova. U bioskopima od 2. septembra.
We make a good team.
Distribucija Megacom Film.
Eko.
Radio Beograd 1.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Kokosovu palmu, oni koji dobro poznaju ovu vrstu, smatraju jednom od najkorisnijih biljaka. Za neposrednu prehranu upotrebljava se pulpa kokosovog oraha. U unutrašnjosti ploda je ukusno mleko koje odlično gasi žeđ, a može da se preradi i u alkoholno piće. Sušenjem jezgra plodova dobija se kopra, sirovina za izradu kokosovog ulja ili margarina. Od ostatka kopre dobija se kokosovo brašno. Za ishranu se koriste i cvetni pupoljci i mladi listovi kokosove palme, takozvani palmin kupus. Sok koji se nakupi od odrezanih pupoljaka služi za zaslađivanje. Rafinisano palmino ulje koristi se u farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji, dok uljane pogače služe za ishranu stoke. Stablo kokosove palme građevinski je materijal, sirovina za izradu nameštaja i proizvodnju hartije, a od lišća se prave asure, tepisi, otirači, konopci, korpe i mreže. Naravno, njima se pokrivaju i kuće. Čak i tvrda ljuska može da se iskoristi za izradu dugmadi i malih ukrasnih predmeta, ako već nije našla primjenu kao posuđe. Od onoga što preostane, dobija se ugalj.
Nauka.
Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra.
Jedan je Galoa.
Ali i ja se trudim.
Jedan je Galoa, ali trudi se i Luka Vujadinović, koji doduše nije matematičar. Luka, ti si se upisao na Fakultet organizacionih nauka, na menadžment. Da li to znači odustajanje od nauke u onom smislu koji nam prvi pada na pamet, istraživački rad, naučna komunikacija?
Pa nikako ne znači odustajanje. Na samom fakultetu organizacijih nauka zapravo postoji odsek poseban za istraživačke radove, tako da planiram da sa vremenom vidim sa nekim profesorima da mi budu mentori i da ili nastavim već neka istraživanja koja sam započeo ili započnem neka spoznava. Takođe, u razgovoru sa direktorom Centra za talente govorilo se o organizaciji konferencije za studente, tako da postoji šansa da ćemo jedan drug koji je također ove godine izašao iz centra i ja baciti se u organizaciju toga, tako da možemo da nastavimo naš rad i da imamo i gde da ga predstavljamo.
Koje su to naučne oblasti koje te zanimaju, odnosno koje su te zanimale do sada?
Za početak najviše sam se bavio lingvistikom, kako sam bio upisan u Centru za talente na engleski. Također dosta mojih radova je bilo vezano za ekonomiju, uže da kažem više marketing nego samu ekonomiju. I to je meni dosta pomoglo u stvari da kroz neke osnovne principe i shvatim da čista ekonomija nije za mene i da ne treba to da upisujem. A što se tiče engleskog jezika i lingvistike, najviše se bavio određenim upoređivanjima jezika i tu sam kao najbolji način za to došao do teorije Noama Chomskog o učenju jezika i hijerarhiji jezika i svega što ide sa tim. Tako da većina mojih radova su u stvari zasnivana na nekim modelima koji bi se mogli čak i nazvati matematičkim vezani za jezik, zato što ga oni opštavaju, daju mu jasna pravila po kojima on mora da se ponaša i na taj način onda mi u stvari imamo neku vrstu demistifikacije jezika i oni više nisu apstraktni koliko su se nekada činili.
Kojim si se konkretno temama bavio?
Bavio sam se stranim rečima u srpskom i engleskom. Jedan od radova je bio to. Jedan od radova je bio da upoređujem u stvari koliko reči, da kažemo, tuđeg porekla imaju srpski i engleski, jer dosta ljudi koje sam primetio oko sebe su pričali kako srpski odumire, kako se on menja, previše reči uzeo. Onda me zanimalo, kada već mi toliko reči preuzemo iz engleskog, da vidim koje zaista priča sa engleskim, da li je on tako čist pa da mi uzimamo njihove reči, što se nije ispostavilo kao tako, već je sam engleski preko 60% reči preuzeo iz grčkog i latinskog. Radio sam staromodne marketinške principe i kako se oni mogu primijeniti danas za male preduzeća. S tim radom sam učestvovao na međunarodnom takmičenju, a meni lično najdraži rad i možda jedan od koga sam se najviše potrudio bio je nov model za učenje jezika preko aplikacija uz pomoć teorije za učenje jezika Noama Chomskog.
Kako si radio istraživanje? Koliko si mogao da budeš samostalan, odnosno koliko je tvoje gimnazijsko znanje bilo dovoljno da se upustiš u jednu ovakvu analizu?
Gimnazijsko znanje mi nije pomoglo gotovo apsolutno ništa. Sve to što sam mogao da primenim sam naučio u Centru za talente, a generalno bio sam veoma nezavisan u radu, pošto ne mislim da treba da se oslanjam mnogo na mentora kada radim. Meni su mentori najviše pomagali oko tehničke obrade radova ili oko izlaganja i generalno možda boljeg načina da približim i formatiram to što želim da radim. Onda mi je uvijek, recimo, bilo razočarenje kada odem na takmičenje i vidim da neko ni ne pročita skroz rad ili da prosto deca koja dođu kada im se postavi pitanje ne znaju šta da kažu jer nisu njihovi radovi. Ali srećom ti problema nikad nisam imao i zato sam uvijek imao i uspeh.
Ti si u Regionalnom centru za talente Beograd 2 već u 7. razredu radio nekakav istraživački projekat. Kad si došao u centar i čija to bila ideja?
Cijela ideja počela u 5. razredu. Ja sam od 1. razreda osnovne škole išao privatno na engleski. Roditelji su me upisali i ja sam s tom profesorkom radio. U 5. razredu ja sam prešao knjige iz gramatike od 5. do 8. razreda sve. Tada je meni ta profesorka rekla da ona prosto nema više šta da me nauči, to jest ona ima šta da me nauči, ali nema smisla da ja i dalje radim gramatiku i da radim gramatiku ako je ja već znam, ako sam ja to već sve savladao i da bolje da radim negde da ću to sve raditi na drugačiji način, da ću naučiti bolje to sve da primenjujem i rekla mi je da se prime za Centar za talente. A moji su takođe to poslušali, odveli su me, tamo sam se testirao i bilo je sve u redu, mislim, to jest prošao sam testiranje. Rekli su mi da mogu da upišem bilo koji predmet po ovim rezultatima, ali ja sam rekao da ću ići na engleski pošto sam za to i došao. Očekivao sam nešto drugačije i ja pošto sam dosta volao da radim sa tom profesorkom, ja recimo u početku, ja ošto nisam želao da idem u Centar za talente. Ja sam urlikao po kući da ne idem. Eto, drago mi je što su moji roditelji istrajali jer je centar jedna od najboljih stvari koja mi se zaista u životu dogodila. Toliko sam dobrih ljudi upoznao tu i toliko sam stvari naučio o nauci da ja ne mogu da zamislim danas da uopšte radim neke stvari koje radim da nije bilo Centar za talente, jer je prosto mi u školama nikada ne učimo nauku i onda ne možemo da zaista znamo šta je nauka. Ja ni nešto posebno nisam volao hemiju, pogotovo biologiju. Matematika i fizika su mi ja to bila malo bliže, ali nikad nešto posebno zanimljive. I onda u Centru za talente, ali recimo kada sedim i pričam sa društvom, pa ko je šta radio, kako je radio, zašto, i onda pričamo o istraživanju, pričamo o tim temama, onda sve to postaje daleko zanimljivije i način na koji to sve možemo da ukombinujemo. Mnogo je mene to onda zanimalo, neke stvari sam otkrio apsolutno samo zbog društva sa kojim sam razgovarao tada i o temama koje su oni radili.
Da se te još uvek zanima lingvistika, zanima te marketing, uspeo si da nađeš vezu. Kako sebe vidiš u budućnosti?
Ja sebe najviše bih voleo da vidim u polju sporta i menadžmenta u sportu, ali svakako mislim da nijedno znanje tu ne može da mi škodi. Pogotovo za recimo management bit će mi izuzetno značajno učenje jezika, tako da već podloga koju ja imam vezana za učenje jezika može da mi pomogne da možda i samostalno naučim neke jezike, što ću definitivno pokušati.
Uz pomoć svoje aplikacije?
Pa ne direktno aplikacije, možda ne postoji, ali pomoću principa na kojima ona funkcioniše, na algoritmima koje ću ispisati sam, to jest koje sam i već ispisao. A opet marketing je nešto što uz management danas prosto ide, veoma je povezano, iako sam management je dosta drugačiji od marketinga, mi uvek moramo da gledamo na stranu da to što radimo mora da bude primamljivo za druge, mora čak i zaposlenom kome ćemo mi možda odrediti šta da radi, to mora da izgleda tako da on to želi da radi i način na koji ćemo mi da predstavljamo sve što želimo da uradimo mora da bude primavljiv, tako da je marketing tu negde, možda nije osnovi, jedan možda stup menadžmenta, ali definitivno alat kojim se mora koristiti stalno. Definitivno ću nastaviti da pišem radove i verujem, kroz to iskustvo u stvari doći ću do nečega što će mi pomoći. Za sada ovaj, konferencija koju ćemo potencijalno taj moj drugi ja odraditi, mi zvuči kao prva veza ka svemu tome, a kasnije ćemo vidjeti kako će se to sve razvijati.
O svom interesovanju za nauku govorio je Luka Vujadinović, student Fakulteta organizacionih nauka.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Čak četiri vrste zglobova omogućavaju kretanje ljudskog tela. Kuglasti, jajasti, šarkasti i rotacioni. Zglob ramena je kuglast i spada u najpokretljivije. Kuglast je i najveći zglob kuka, ali nije tako pokretljiv. Jajasti zglobovi su oni kod kojih je završetak jedne kosti ovalnog oblika, a drugi je malo udubljen, kao sedlo, pa se kosti kreću samo u jednom pravcu, baš kao konjanik u sedlu. Ovaj oblik imaju zglobovi kičme, koja može da se savija samo napred i nazad. Šarkasti zglobovi funkcionišu kao vrata ili perorez, omogućavaju kretanje kostiju samo u jednoj ravni. Takvi su zglobovi na prstima. Rotacioni zglob nalazi se na bazi lobanje i omogućava manje više kružno kretanje glave.
Kažu pušnjač, brodove rekom papirne, na svakom piše čekam, a nema te. Bez tebe ne smem, ja ne umem disati, smejati se, odati. Kažu da puštaš zmajeve nebo najviše, na svakom piše zašto nema te. Ja tebe ne smem, a ti ne umeš imati, lagati, sanjati. Kada odeš onda učini to da tako ne izgleda. Kada yeah. se čekam, a nema te. Bez tebe ne smim, ja ne umem disati, smijati se, vodati. Kada odeš onda, učini to da tako ne izgledam.
Nauka. Ulazimo u slobodnu zonu.
Dobar račun potiče od Adama. Kažu Nemci i pritom sve ne misli na praroditelja čovečanstva, već na Adama Rizea, matematičara koji je živeo u 16. veku. Naime, kada je jednom hteo da se našali s matematičarem, prijatelj mu je zadao problem kakav se obično daje deci. Profesore, koliko iznosi zbir 20 kg jabuka i 25 metara štofa? Pod običnim uslovima ovaj problem je nerešiv, no u naročitim okolnostima možemo se doskočiti. A kako? A lako. Od 20 kg jabuka i 25 metara štofa dobit ćete 10 tepsija jabuka u šlafroku i još će vam preostati 5 metara štofa.
Slobodna zona.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Ni mlazni avion ne može da nadglasa svinje, iako pri poletanju stvara buku od oko 112 decibela. Ako reše, ove životinje mogu da skiča jačinom od 100 do 115 istih jedinica.
Korak ka nauci.
Šta je to? Gde je? Da li može, čemu služi?
To mi moram u sebi zarad doznam.
Servise, otvori se.
U servisu za radoznale danas dežura Anastasija Grković, studentkinja biološkog fakulteta. Obično napravim neki uvod, međutim, pitanje koje želim da ti postavim ne može da čeka formalnosti. Anastasija, imaju li stonoge stvarno stonogu?
Pojedine stonoge mogu imati stonogu, postoje neke koje imaju manje, a imamo i stonogu koja je najpoznatija po tome što ima čak 750 nogu. Ona se sreće samo u američkoj državi Kaliforniji, nama trenutno nije dostupna.
Koliko nogu imaju naše stonoge?
Naše stonoge i ove koje možemo sresti u našoj okolini, čak i u našim stanovima, mogu brojati čak i stonogu, zato što na svakom segmentu imaju dupli par nogu, dok neke postoje koje imaju samo jedan par nogu, pa samim tim imaju manje.
Samo 50-ak?
Otprilike.
Kojoj grupi životinja pripadaju stonoge?
To su zglavkari, oni su posebna grupa zglavkara, ne ubrajamo ih ni u insekte, ni u kakve druge organizme, ali po nečemu jesu slični. Kroz istoriju se smatralo da imaju neku povezanost, ali kasnije evolucija je dokazala da su oni dve različite grane.
Pomenula si evoluciju, kako su se stonoge razvijale, kako su uopšte došle do tih sto nogu?
One su tih stog mnogo stvorila samo da bi se kretale, nisu imali nikakvu posebnu neku drugu namenu, ali karakteristično je za stonoge da su one spore, pa su stvorile raznorazne mehanizme da se odbrane od nas i od drugih predatora, pa stvorile su neke žlezde koje su otrovne, takođe imaju mogućnost sklupčavanja, tako da se sakriju od nas, da nam izgledaju na primjer kao neki kamenčić, a i samim tim čuvaju svoju vlažnost jer one volele vlažnu klimu. Zanimljivost je da su stonoge prvi organizmi koji su imali mogućnost udisanja atmosferskog kiseonika i samim tim kasnije od njih su evoluirali komplikovaniji zglavkari.
Sad si me podsjetila, pominjući žlezde koje imaju stonoge, na jedan bliski susret na Vršačkom bregu sa bujnim češljem i onim žućkastim tragom koji im je ostavio na dlanu.
Kada se uplaše ili pod pritiskom, ne moraju ni da se uplaše, nego ih mi slučajno tako pritisnemo, oni imaju mogućnost da puste taj svoj, da kažem, nije ni otrov, ali iz neke žlezde sekret, koji je neke narandžaste boje i jako neprijatnog mirisa. Uglavnom nema neke neželjene posljedice, ali ako su osjetljive osobe, može da dođe do crvenila i do nekog blagog osipa, ali da se to suzbije, samo je potrebno oprati ruke.
Dovoljno je da njihovi neprijatelji pomisle da su opasne.
Da, to je još jedan način njihove odbrane. Po neke stonoge imaju mogućnosti da budu neke jarke boje, isto kao što otpuste taj sekret, da budu tako obojeni u jarkim bojama.
Verovatno je tako i nastalo ime ove vrste stonoge, gujin češalj, sve što se vezuje za zmije, u narodu se smatra i opasnim.
Pomalo opasnim, da. Žlezde i odbrmeni mehanizmi stonoga su ponekom i korisni. Naprimjer, majmunima ko žive u amazonskim šumama, njih napadaju komarci i ostali insekti. Oni namerno teraju stonoge, iritiraju ih da one izluče te svoje sekrete, zatim ih oni, da kažem, kupljaju na svoje telo, samim tim su oni zaštićeni od svih insekata i komaraca koji im trenutno smetaju.
Šta je to? Gde je? Da li može? Čemu služi?
Gujin češalj je jedna od vrsta stonoge koje žive kod nas. I ima li ih još?
Da, u Srbiji ih ima oko 100 vrsta koje su otkrivene. Čak postoje i neke koje su endemične, znači da su karakteristične samo za naš prostor. Ali naravno, na primjer, klasa diplopoda koja je nama najkarakterističnija i najpoznatija, ukupan broj njih je oko 12.000, dok se smatra da čak ima oko 60.000 vrsta koje su tek nove za nauku, tako da verovatno će se neka pronaći i u Srbiji. Stonoge su bića koja ne smatramo toliko bitnim, ali one su u našim kućama jako bitni i u našem ekosistemu su jako bitni zato što su jedni od razlagača. Oni učestvuju u kruženju materije i energije u prirodi. Također i u našim stanovima su korisni zbog toga što imaju neke žlezde koje imaju antimikrobno dejstvo i dejstvo da vole da jedu ove insekte koji nama nisu potrebni u stanovima, kao što su neki mravi, neki drugi sitni insekti. Mi njih ne vidim uglavnom preko dana, zato što one vole da love noću. I veličina stonoga varira od mikrometarskih veličina do 30 cm. Te zanimljive od 25 do 30 cm, njihova veličina varira od toga koliko ih hranimo. Zanimljivo je to da tu koju hranimo, samim tim mi kontrolišemo njenu veličinu tako što čuvamo kao kućnog ljubimca. I to je stonoga iz roda Scolopendra i nju možemo čuvati u terarijumu u svom stanu. Onda može slobodno da se šeta.
U kakvim uslovima stonoge žive? Gde ih možemo sresti u prirodi?
Stonoge naseljavaju sve kontinente osim Antarktika, sve klimatske zone, ali pretežno one vole vlažna staništa. A što se tiče naših predela, možemo ih naći u šumskoj stelji, možemo ih naći i u našim stanovima. Kada se kriju, one su u nekim našim saksijama, ako živimo u kućama u podrumima su, u travnjacima i među mokrim lišćem.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Još su stari Grci znali da je zemlja okrugla. Eratosten je čak izračunao i njen obim, s greškom od samo 80 kilometara.
Thank you.
Kanauci.
Pojutru se dan poznaje.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja. A kad sam već u prilici da govorim, molim te, ne duvaj toliko, izbacit ćeš me iz jabuke.
Ne duvam, uzdišem.
Dobro, ali uzdiši polako.
Baš tebe briga što se ja mučim sa domaćim. Koli ga samo izmisli.
E, toga sam srećom, ja pošteđen.
Prvi domaći zadaci nastaju sa prvim pismom. U Sumeru, 4 milenijuma pre nove ere, ljudi su razvili klinasto pismo. Ono je ime dobilo po obliku slova, odnosno znakova koji podsjećaju na klinove. Pisalo se zašaljenom trskom na glinenim pločicama. Naravno, to nije bilo jednostavno i đaci koji su želeli da savladaju veštinu pisanja imali su težak zadatak pred sobom. U procesu učenja njima su se dešavale greške.
To znamo jer su arheolozi pronašli tablice na kojima su učenici radili svoje domaće zadatke, a potom ih profesori pregledali i ispravljali. Zamislite klinasto pismo kao nepregledan skup linija urezanih u glinenu pločicu. Koliko li je samo snage trebalo učiteljima da te silne gramatičke greške isprave i to pre 6000 godina. Brojne ovakve tablice pronađene su na prostoru današnjeg Iraka i danas se čuvaju u raznim muzejima širom sveta.
A što je zanimljivo?
Ma nije valjda. Đačke greške uklesane ne baš u kamenu, ali za sva vremena. Ne možeš ni da obrišeš kad pogrešiš.
A ipak naše bake i deke su imali drugačije probleme. Njima se dešavalo da im se domaći obriše na putu do škole. Njihov pribor jesu bile tablice i krede, tako da se neretko dešavalo i da kiša obriše njihov domaći, ako su neoprezni. Ipak krede i tabla bile su glavno sredstvo za pisanje domaćih zadataka tokom 19. i dela 20. veka. Tada su naše deke i pradeke imale jako malo prostora da napišu ceo domaći, pa su još i delili tablo na nekoliko delova kako bi zadaci iz svakog predmeta stali na tu malu površinu.
A, piši, briši, znači. A kad su počele da se koriste sveske?
Iako su još stari Egipćani koristili papirus za pisanje, sličan današnjem papiru, prve moderne sveske nastale su pre više od 100 godina. Prema legendi, jedan američki profesor sa kraja 19. veka sakupljio je prazne papire iz fabrika širom Sjedinjenih Američkih Država, povezivao ih i koričio, a na kraju prodavao svojim studentima kao sredstvo za pisanje. Tako su nastale prve sveske. One su tada bile vrlo skupe, ali se već početkom 20. veka nalaze u široj upotrebi za pisanje dnevnika, pesama i naravno domaćih zadataka. Samo što tada nisu imali olovku i gumicu, već mastilo i pero, pa nisu mogli da ispravljaju greške. A danas piši, briši...
Eto, ti možeš i list da pocepaš kad pogrešiš.
Baš ti hvala na dozvoli. Kako mi ide, mogu odmah da otrčim i kupim još jednu.
Ma ne nerviraj se, dete. Ovo je 21. vek. Uskoro će i sveske izaći iz mode.
Javi ako saznaš da će se isto desiti sa domaćim zadacima. Ali ako su ostali još od vremena klinastog pisma, preživeće i u eri kompjutera.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Kada tasmanijski đavo napada, krv mu se slije u uši i one postanu crvene. Uz crno telo i strašne krike kojima se noću oglašava, jasno je kako je dobio ime. Jezivi krici koje ispušta, međutim, nisu znak agresivnosti, već straha. Dalje od mene. Ovaj torbar mesožder poručuje i mirisom koji ispušta kad se uplaši. A razloga za strah i tekako ima, na ivici izumiranja, od kako je 1996. populaciju zahvatio zarazni oblik facijalnog kancera. Ova neizlečiva bolest usmrtila je 70% jedinki tasmanijskog đavola. Evo nas na kraju emisije. Nastavite da koračate ka nauci i uživajte istražujući. Prijatno!